តុលាការវៀតណាមបានចោទប្រកាន់សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកយន់មិញខ្វាងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតលោកយន់មិញខ្វាងនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2023មុនការចាប់ខ្លួនលោកយន់មិញខ្វាងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមសិភើស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងការបោះពុំអាវយឺតដែលមានរូបទង់ជាតិខ្មែរក្រោមចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាដើមបរិបទាំងលោកយន់មិញខ្វាងរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម2នាក់ហើយក្នុងចំណោម4នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមកាត់ទោសក្រោយការចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការវៀតណាមនៅខេត្តឃ្លាំងបានកាត់ទោសលោកស្រីដិនធីហ្វិញអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅស្រុកបាយឆៅដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទមិនអនុវត្តសាលក្រមករណីអាជ្ញាធរវៀតណាមរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់គាត់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់យកទៅឃុំឃាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែទើបកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកសឿនជុំជួនមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមបានលើកឡើងថាជាគោលការណ៍ការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតប៉ុន្តែករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះមិនត្រូវបានតុលាការវៀតណាមផ្ដល់មេធាវីឡើយលោកអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់ផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនខ្មែរក្រោមនេះជាករណីអយុត្តិធម៌ដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស
ការចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋការកេងចំណេញទាក់ទងសិទ្ធិសេរីភាពវិជ្ជាដើមហ្នឹងវាមានអជាចរិតលក្ខណៈមួយដែលវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សណាបាទពីព្រោះថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ណាមួយដែលចែងឡើងដោយផ្ដោតការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងថាពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើរបាយការណ៍អំពីករណីនេះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហានានាដែលក្រមពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការដឹកនាំបាតុកម្មអហិង្សានៅទូទាំងពិភពលោកនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមសរុប4នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសារតែការទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើម។